Warta Berita KBS World Radio 30 Agustus 2022. Berita-berita utama, Kabinet Pemerintahan Yun loloskan rancangan anggaran belanja negara 639 triliun won untuk 2023. Korea Selatan bentuk satuan tugas tanggapi IRA Amerika Serikat. Penyebaran COVID-19 di Korea Selatan semakin mereda. Bersama saya Media Narayana, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Korea Selatan menyusun rancangan anggaran senilai 639 triliun won untuk tahun depan, naik 5,2% dibandingkan tahun ini. Rancangan anggaran tersebut difinalisasi dalam rapat kabinet hari Selasa, menjadi rancangan belanja negara dengan kenaikan terkecil per tahun sejak 2017, saat pemerintah menaikkan anggaran hanya sebesar 3,7%. Untuk mengamankan anggaran dana tahun depan, pemerintah akan menyusun kembali pengeluaran menjadi 24 triliun won, menjadi yang terbesar hingga saat ini. Sebagai bagian dari upaya penyusunan kembali, pemerintah akan menghapus langkah sementara yang dibuat saat pandemi COVID-19 dan membekukan gaji pegawai negeri sipil dengan tingkat jabatan 4 ke atas. Para pejabat setingkat menteri atau wakil menteri diwajibkan mengembalikan 10% dari gaji mereka. Restrukturisasi tersebut diharapkan bermanfaat dalam konsolidasi defisit neraca fiskal sebesar 58,2 triliun won pada tahun depan. Dengan mengecualikan dana keamanan sosial, hampir setengah dari 111 triliun won defisit yang diproyeksikan untuk tahun ini. Menekankan pentingnya stabilitas keuangan di tengah krisis ekonomi, Menteri Keuangan Chu Kyung-ho mengatakan bahwa pemerintah memutuskan berfokus pada keamanan fiskal dalam menyusun anggaran tahun depan. Presiden Yoon Suk-yeol dan Ketua Partai Demokrat Korea Lee Jae-myung mengadakan pembicaraan pertama melalui telepon selama sekitar 3 hingga 4 menit pada hari Selasa. Pembicaraan tersebut dilaksanakan saat Sekretaris Urusan Politik Kantor Kepresidenan Lee Jin-bok mengunjungi Ketua Lee secara langsung untuk menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Lee sebagai Ketua Partai Demokrat pada hari Minggu. Juru bicara Partai Demokrat Park Song-jun mengatakan bahwa Presiden Yoon dan Ketua Lee sepakat bertemu dalam waktu dekat. Selain itu, Presiden Yoon meminta Ketua Lee untuk bekerja sama meloloskan rancangan undang-undang terkait penghidupan masyarakat, dan Ketua Lee menyampaikan terima kasih atas langkah pengetatan pengawalan terhadap mantan Presiden Moon Jae-in. Sekretaris Lee mengatakan bahwa Ketua Lee menyampaikan seruan kerjasama di bidang ekonomi, keamanan, keadilan, dan lainnya, serta mendoakan kesuksesan pemerintahan Yoon. Dilanjutkannya, terdapat banyak urusan yang harus diselesaikan, sehingga pihaknya meminta dukungan untuk pemerintah. Dua orang sekretaris kantor urusan politik kepresidenan Korea Selatan diganti secara bersamaan. Sebelumnya, tiga pejabat dari kantor tersebut juga mengajukan pengunduran diri yang direkomendasikan, namun dikatakan bahwa pengunduran diri tersebut dievaluasi karena peran dan tugas mereka untuk menghubungkan partai berkuasa dan kantor kepresidenan tidak memadai. Perombakan personel di kantor kepresidenan sedang aktif berlangsung akhir-akhir ini. Seorang sekretaris di kantor sekretaris urusan sosial diberhentikan setelah dilakukan investigasi dugaan pembocoran dokumen internal, dan seorang sekretaris lainnya mengundurkan diri setelah adanya dugaan intervensi dalam pengangkatan personel. Seorang pejabat tinggi kantor kepresidenan mengatakan bahwa perombakan personel akan terus dilakukan hingga Hari Raya Chuseok tanpa pengecualian terlepas dari jabatan personel. Presiden Yoon Suk-yeol berupaya menerapkan disiplin melalui perombakan personel di kantor kepresidenan. Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa penurunan rasio dukungan terhadap Presiden Yoon disebabkan oleh masalah pengangkatan personel. Namun, kantor kepresidenan mengatakan kecil kemungkinan akan hal tersebut, dan pihaknya tidak dapat membahas mengenai perombakan jajaran personel.
Anda sedang mendengarkan Warta Berita KBS World Radio.
Pemerintah Korea Selatan membentuk satuan tugas gabungan yang dipimpin oleh Ketua Badan Negosiasi Perdagangan Korea Selatan An Dok-geun untuk menanggapi pengecualian subsidi Amerika Serikat terhadap mobil listrik buatan luar negeri termasuk Korea Selatan yang dimuat dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Amerika Serikat. Kementerian Perindustrian Perdagangan dan Sumber Daya menggelar pertemuan yang dipimpin oleh Ketua An Dok-geun bersama Kementerian Strategi dan Keuangan serta Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada hari Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Ketua An menyebut tersebut Satuan Tugas Gabungan Antar Kementerian dibentuk untuk membahas langkah menanggapi IRA Amerika Serikat. Menurut An, pembentukan Badan Konsultasi Bilateral dengan Amerika Serikat sangat diperlukan untuk membahas masalah subsidi Amerika Serikat untuk mobil listrik, dan pihaknya akan membahas hal tersebut dengan Amerika Serikat. Selain itu, An juga mengungkapkan rencana kerjasama bersama negara-negara Uni Eropa untuk proses penyelesaian sengketa terkait IRA dalam peraturan perdagangan internasional. Dia mengatakan bahwa pihaknya berfokus pada pemecahan masalah segera melalui pembahasan bilateral, namun juga mempertimbangkan penyelesaian sengketa peraturan dagang bersama negara-negara yang berada dalam situasi yang sama dengan Korea Selatan. Ketua An dijadwalkan bertemu dengan para anggota Kongres dan pemerintah Amerika Serikat, termasuk Ketua Perwakilan Dagang Amerika Serikat Catherine Tai dalam kunjungannya ke Amerika Serikat pada pekan depan. Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat Cho Tae-yong mengatakan bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sepakat untuk melakukan pembahasan antar pemerintah untuk menyediakan jalan keluar terkait pengecualian subsidi Amerika Serikat terhadap mobil listrik buatan luar negeri, termasuk Korea Selatan yang dimuat dalam Undang-Undang Pengurangan Inflasi atau IRA Amerika Serikat. Duta Besar Cho mengatakan bahwa pihak Kedutaan Besar Korea Selatan telah bertemu dengan Kongres Amerika Serikat untuk menekankan ketidakadilan langkah diskriminatif terhadap mobil listrik buatan Korea Selatan, dan pihak Amerika Serikat juga tidak menunjukkan perbedaan pandangan. Dikatakan bahwa sejumlah anggota Kongres dan pemerintah Amerika Serikat berpendapat protes pihak Korea Selatan merupakan pendapat yang masuk akal. Di bawah IRA yang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada tanggal 16 Agustus lalu, memuat subsidi pemotongan pajak untuk mobil listrik yang menggunakan baterai dan bahan baku dari dalam negeri Amerika Serikat. Namun demikian, mobil listrik Hyundai Ioniq 5 dan EV6 dari Kia Motors diekspor ke Amerika Serikat setelah dirakit di Korea Selatan, sehingga mobil-mobil tersebut dikecualikan dari subsidi itu. Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah Korea Selatan terus mengadakan negosiasi dengan Kongres dan pemerintah Amerika Serikat, meskipun IRA belum mulai diberlakukan. Pemerintah Korea Selatan memberikan bantuan kemanusiaan berupa dana senilai $300.000 Amerika Serikat untuk Pakistan dan $100.000 Amerika Serikat untuk Sudan yang mengalami kerugian harta benda dan jiwa akibat banjir. Menurut sumber berita asing, lebih dari 1.000 orang meninggal dunia dan lebih dari 1.500 orang mengalami luka-luka di Pakistan akibat banjir. Di Sudan, 83 orang meninggal dunia dan 30 orang terluka akibat hujan lebat. Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengatakan bahwa bantuan dana tersebut diharapkan bermanfaat untuk menstabilkan kehidupan dan memulihkan wilayah Pakistan dan Sudan yang mengalami kerugian akibat banjir kali ini. Otoritas Kesehatan Korea Selatan melaporkan terdapat sebanyak 115.638 kasus harian COVID-19 yang terkonfirmasi hingga Selasa dini hari, dan jumlahnya semakin berkurang. Jumlah pasien kritis mencapai 591 orang, dan jumlah kasus kematian harian tercatat sebanyak 71 jiwa. Angka reproduksi penularan virus COVID-19 pada pekan keempat bulan Agustus tercatat sebesar 0,98. Penurunan angka ke bawah 1 ini merupakan kali pertama dalam 9 pekan terakhir dan menunjukkan penurunan tren penyebaran COVID-19. Otoritas kesehatan berpendapat bahwa penyebaran COVID-19 telah melewati puncaknya pada pekan ketiga bulan Agustus. Pihaknya akan mengumumkan rencana terkait vaksinasi COVID-19 untuk semester kedua, pemeriksaan COVID-19 belum masuk ke Korea Selatan, dan peraturan lainnya pada hari Rabu besok. Komisi Hak Asasi Manusia atau HAM Nasional Korea Selatan mengonfirmasi pelanggaran hak asasi manusia di asrama-asrama sekolah menengah atas atau SMA. Hasil ini berdasarkan investigasi di SMA Publik Negeri di Provinsi Cholado dan Kota Gwangju pada bulan Maret lalu. Investigasi tersebut dilaksanakan sebagai langkah tanggapan terhadap pengajuan para pelajar yang menentang pembatasan penggunaan telepon seluler secara berlebihan di asrama-asrama SMA. Menurut hasil penyelidikan tersebut, sejumlah 46 sekolah atau 30% dari 150 sekolah yang diselidiki menerapkan pembatasan penggunaan telepon seluler di asrama. Selain itu, 30 sekolah melarang penggunaan telepon seluler di asrama dengan melakukan penyitaan. Apabila terdapat pelajaran yang melanggar peraturan, maka pelajar tersebut akan dijatuhi hukuman. Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Korea Selatan mengatakan bahwa aturan serupa di asrama-asrama SMA melanggar kebebasan aktif aktivitas dan komunikasi para pelajar. Ditambahkannya pula penjelasan pihak sekolah mengenai pembatasan penggunaan telepon seluler di asrama agar para pelajar dapat tidur nyenyak tidak memadai. Komisi Hak Asasi Manusia tersebut mengatakan bahwa asrama berfungsi sebagai rumah bagi pelajar, sehingga sekolah harus dapat membuat para pelajar sendiri mengatur pembatasan penggunaan telepon selulernya dan bukan menerapkan aturan yang memaksa. Komisi itu juga merekomendasikan kepada sekolah-sekolah untuk menghentikan aksi penyitaan telepon seluler di asrama dan merevisi peraturan terkait agar tidak secara berlebihan membatasi penggunaan telepon seluler.
Sekian Warta Berita KBS World Radio.